Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Bio je ovo završetak Brahmsovog koncerta za violinu i naš reporterski snimak od 23. januara 2009. godine, kada je sa orkestrom Beogradske filharmonije i dirigentom Liorom Šambadalom prvi put u Srbiji svirala Sara Chang, jedna od najpoznatijih mladih violinskih zvezda sveta. Kako je naš koncertni život pun neobičnosti i iznenađenja, Sara Chang je ponovo svirala u Beogradu i to svega za mjesec i po dana, početkom marta 2009. godine ponovo u sali Kolačeve zadužbine, ali tog puta sa kamernim orkestrom iz Bazela i dirigentom Davidom Šternom, a na programu između ostalog bio i čuveni Mendelsonov violinski koncert. Zahvaljujući koleginici Mariji Vitas, u prilici smo da vam ponudimo i delove kratkog intervjua koji je prethodio prvom nastupu Sare Chang u Beogradu, kada je uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Liora Šambadala odsvirala solističku deonicu Brahmsovog koncerta za violinu. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Oduvek sam voljela Brahmsa. Još od detinjstva mi je ovaj koncert bio među najdražima, tako da se trudim da ga svake godine uključim u repertoar mojih turneja. Kada sam pravila dogovore za Beograd i kada su me pitali šta bih svirala, odmah sam odgovorila Brahms. Jer ja volim velike koncerte i željela sam za svoj prvi koncert u Beogradu nešto veliko, dejstveno. Nešto što će doneti uzbuđenje i čini se da je ispalo baš tako.
Brahms, especially this concerto, it's not a flashy concerto. It's not a showy concerto. It's when musicians say that it's an honest concerto, it's
Brahmsov koncert nije zaslepljujući koncert, nije ekstrovertan koncert. Kada muzičari kažu da je taj koncert iskren, to znači da u njemu čujete svaku notu i to onako kako ste je odsvirali. Ne možete se sakriti iza orkestra. Ovaj koncert ili svirate ili ne. U tom smislu ljudi i kažu da je to iskren, pošten koncert. On omogućava da se iskaže vaša iskrena muzikalnost, jer u njemu nema lepršavosti, nema efekata, nema odvraćanja pažnje sa bitnog. Koncert dolazi pravo iz srca. To je jedna od onih kompozicija koje mogu da pokažu razliku između violiniste i zaista velikog muzičara. A to su dve sasvim različite stvari. To je jedna od onih kompozicija u kojoj ste potpuno izloženi, ali ako sve prođe dobro, osjećate tako veliku satisfakciju i tako iskreno zadovoljstvo.
You feel the most incredible satisfaction and you feel rewarded in the most, you know, beautiful and very the most honest way possible.
Čuli ste melodiju Kristofa Vilibalda Gluka u aranžmanu Fritza Kreislera i interpretaciji Sare Chang, mlade svetske violinske zvezde, koji smo posvetili današnjoj emisiji U vreme muzike. Ona je 23. januara 2009. godine po prvi put gostovala u Beogradu i tada sa orkestrom Beogradske filharmonije odsvirala Brahmsov violinski koncert. A svega mjesec i po dana zatim ponovo je u Beogradu svirala Mendelsonov violinski koncert sa kamernim orkestrom Bazela i dirigentom Davidom Šternom. To je bila i prilika da od Sare Chang dobijemo kratki intervju.
Well, I was introduced into music by my mom. My mother is a composer and she put me on the piano when I was about 3.5 years old and I stuck with it for a while, but
za muziku me je zainteresovala moja majka koja je kompozitor. Stavila me je za klavir kada sam imala 3.5 godine i tako sam se neko vreme bavila klavirom, ali nisam bila zadovoljna. Željela sam nešto lakše, nešto što se moglo nositi svuda po kući, nešto što se moglo uzeti u ruku. Tako sam zatražila violinu kad su mi bile 4 godine i tako sam ušla u muziku. Kao i sva druga deca u Americi, imala sam puno vanškolskih aktivnosti u kojima sam željela da se oprobam. I sve sam ih isprobala, balet, gimnastika, plivanje, jahanje, tako da se tu uklopila i violina kao jedan od mojih dečijih hobija. Tada sam počela da idem na Juilliard i sve se podiglo na sasvim drugi nivo. Mislim da je veoma važno imati umetnost i muziku u obrazovnom sistemu, imati je u kući i školi, obezbediti da su deca stalno izložena umetnosti i to ne da bi se od njih obavezno morali napraviti muzičari, već da bi u životu kasnije bili bolji ljudi.
Not just for their musical upbringing, but I think it does round you out to be a better human being later on in life as well.
Bio je ovo prvi stav Paganinijeve sonate u e-molu, pijanista Charles Abramović i mlada violinistkinja Sara Chang, kojoj smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Velika svetska violinska zvezda je 23. januara 2009. godine po prvi put gostovala u Beogradu i tada sa orkestrom Beogradske filharmonije odsvirala Brahmsov violinski koncert, a svega mjesec i po dana zatim ponovo je u Beogradu svirala Mendelsonov violinski koncert sa kamernim orkestrom Bazela i dirigentom Davidom Šternom. To je bila i prilika da od Sare Chang dobijemo kratki intervju koji slušate zahvaljujući koleginici Mariji Vitas.
Well, this is my first time in Belgrade, so I'm very excited about being here. Very happy to be actually making my debut with the orchestra, and this is also my first time with maestro.
Prvi put sam u Beogradu i po prvi put sa ovim orkestrom i dirigentom. Upravo smo završili prvu probu i sve je prošlo dobro. Ali ono što me ovdje iznenadilo, čim sam sletela, to je toplina ljudi i visoko vrednovanje kulture, kao i veliko interesovanje za umetnost. A to je sve tako posebno da se osjećam privilegovano. Također, drago mi je da su ovdje i predstavnici ambasada Sjedinjenih Država i Koreje, pošto sam ja rođena u Americi, ali su moji roditelji Koreanci, tako da sam odrasla u neobičnom domaćinstvu gdje su se govorila oba jezika moje dve domovine. Ta njihova pažnja me čini vrlo sretnom i ponosnom.
Embassies, and that sort of sums me up as a person, because I was born and brought up in the States, in the US, but my parents are Korean, and I have a very multicultural bilingual household at home. So I'm very, very proud and very happy. I did notice that the orchestra seems very, very young. It's wonderful. It's always wonderful.
Primetila sam da je orkestar Beogradske filharmonije veoma mlad. To je uvek divno kad dođete da svirate, pogledate orkestar i osjetite toliko pozitivne energije od tih mladih ljudi. Osjećam se odlično jer sam među vršnjacima. Znate, ja sam odrasla uz orkestre jer sam počela veoma rano, sa 8 godina. Tako da sam uvek svirala sa ljudima koji su 4, 5 pa i više puta stariji od mene. To je bila situacija na koju sam se navikla kad sam bila dete, ali pre neku godinu sam počela da primećujem svoje vršnjake u orkestrima. Divno je kada svirate sa vršnjacima, to je zaista neka nova vrsta energije. Kada sam došla u Beograd, srela sam taj orkestar pun mladalačke energije koji tako dobro svira i pomislila, ovo će zaista biti divno.
Such a youthful and energetic orchestra, and they play so beautifully, they play so well, so this is going to be a really, really nice week for me. Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike koja je danas posvećena mladoj svetskoj violinskoj zvezdi Sari Chang. Ona je 23. januara 2009. godine po prvi put gostovala u Beogradu kao solista u Brahmsovom violinskom koncertu uz Beogradsku filharmoniju i dirigenta Liora Šambadala. Samo mesec i po dana potom, 5. marta, Sara Chang je ponovo bila u Beogradu i sa Bazelskim kamernim orkestrom i dirigentom Davidom Šternom otvirala Mendelsonov violinski koncert. Sara Chang je tom prilikom dala kraći intervju, čije odlomke sada slušate. Kao najaktuelniji recentni podatak iz svoje bogate karijere, izdvojila je novo izdanje za kuću EMI i čuvena Vivaldijeva godišnja doba.
Well, you know, I recently recorded the Vivaldi for season. It came out a few months ago. It's one of those pieces that even if one is not a musician, even people who aren't professional musicians.
Nedavno sam snimila Vivaldijeva godišnja doba. Disk je izašao pre nekoliko meseci. To je jedna od onih kompozicija koje slušaju svi, i oni koji znaju muziku i oni koji je ne znaju. Svi mogu da prepoznaju i pevaju njene melodije. To je i prednost i mana ove muzike, jer je svi tako dobro poznaju i snimana je toliko puta i toliko je popularna. Valjda su je snimili svi violinisti na svetu i njihove bake pre njih. Tako da sada imamo bar 6000 različitih snimaka. Ja sam željela da se izborim sa tim i pružim vlastito viđenje muzike na svom snimku. Danas svaki muzičar ima svoje viđenje godišnjih doba, pa ga imam i ja. Također, danas je promenjena i politika izdavačkih kuća. Ne smete snabo da štancujete ploče, već ako želite da izdate kompakt disk, on mora da ima i neko značenje, neki smisao, neki dobar razlog. Mora da bude opravdan kao projekat. Za mene je ovo snimanje bilo značajno, jer sam prvi put snimala bez dirigenta. Sama sam vodila orkestar, što je snimku dalo i sasvim lično značenje.
For me it was exciting because it was my first time to work without a conductor, and I sort of played and directed that myself, so it was a very personal project.
Thank you.
I listen to Beyonce and Rihanna and, you know, Bon Jovi.
Really?
And I listen to all that when I'm not playing, you know, when I'm driving or if I want to relax. I turn to pop music or rock and roll. So I think it's great as long as you have some sort of balance. I think classical music has been around.
Ja slušam Beyonce i Rihanu i Bon Jovija i to kada ne sviram, kada vozim ili kada se odmaram. Tada slušam pop muziku i rock and roll kao balans. Mislim da je dobro imati interes i za druge žanrove muzike, bilo da su rock, pop ili jazz. Tu možete da montirate, da naduvate stvari, da ih napravite boljim nego što jesu. Klasična muzika je veoma poštena profesija u kojoj ne možete da plivate i šmirate. Pop industrija pravi zvezde od pevača skromnih mogućnosti uz pomoć tehnologije i marketinga, a to se ne može uraditi sa klasičnim umetnicima. Mi sve sviramo živo i kad stanemo na scenu mi ili možemo nešto da izvedemo ili ne. Naša profesija je vrlo izložena i mislim da mi se to sviđa, jer je to vrlo fair, vrlo pošteno. Također, vrlo je važno da se u školama sluša klasična muzika, da se deca naviknu na nju i da počnu da je vole. Makar i ne postali muzičari, treba da je uvažavaju, jer muzika je jedini univerzalan jezik koji postoji.
Kids are exposed to it, that they listen to it, and even if they don't become musicians, it's okay, but they actually, if they have an appreciation for it, I think it really is the one and only universal language worldwide.
Thank you.
Bio je ovo Vivaldijev koncert Leto iz ciklusa Godišnja doba, a uz kamerni orkestar Orfej odsvirala ga je mlada svetska violinska zvezda Sara Chang. Kako ste već mogli da zaključite iz intervjua koji je dala našoj saradnici Mariji Vitas krajem januara 2009. godine, kada je po prvi put i svirala u Beogradu i to sa Beogradskom filharmonijom, Sara Chang je bila čudo od deteta. Počela je da svira violinu sa 4 godine, a već sa 6 je bila primljena na čuveni Juilliard. I to tako što je na prijemnom ispitu odsvirala prvi koncert za violinu Maxa Brucha. U svoju klasu uzela ju je čuvena Dorothy Delay, iz čije su u majstorske radionici izašli skoro svi današnji violinski velikani sveta, od Shloma Minca do Nigela Kennedy-a i od Midori do Isaka Perlmana, i već sa 9 godina snimila debi album za EMI. Taj materijal je objavljen tek 1992. kada je Sari Chang bilo čitavih 12 godina i on se odmah plasirao veoma visoko na top listi klasične muzike magazina Billboard. Tako je Sara Chang postala najmlađi violinista koji je ikada snimao za velike izdavačke kuće. Njen koncertni život započeo je ipak pre toga, i to tako što je sa svega 8 godina položila audiciju kod Ricarda Mutija i Zubina Mehte, pa je kao solista nastupila sa njihovim tadašnjim orkestrima, Orkestrom Filadelfije i Njujorškom filharmonijom. 1990. tada desetogodišnja Amerikanka koreanskog porekla više nije bila lokalni fenomen. Za njom su bili prestižni nastupi sa Njujorškom filharmonijom i Montrealskim simfonijskim orkestrom, i to sa koncertima Paganinija i Čajkovskog, a godinu dana docnije već je svirala i sa orkestrom Milanske skale i Mutijem. Sve to ostvarila je na dečijoj violini, takozvanoj polovinki.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav koncerta Jesen, a iz ciklusa Godišnja doba Antonija Vivaldija. Slušali ste kamerni orkestar Orfej i mladu violiniskinju Saru Chang, koji smo posvetili današnjoj emisiji u Vreme muzike. Sara Chang je januara 2009. godine po prvi put svirala u Beogradu, a samo mjesec i po dana potom ponovo je nastupila u Kolarčevoj zadužbini. Prvi put je uz Beogradsku filharmoniju bila solista u Brahmsovom violinskom koncertu, a drugi put je uz kamerni orkestar Bazela odsvirala Mendelsonov koncert. Sara Chang je sa koncertnim nastupima uz najveće dirigente i orkestre sveta započela kao desetogodišnje čudo od deteta. Išla je u školu kao i svako drugo dete, vikendom putovala u New York na Juilliard i časove sa Dorothy DeLay i za vreme raspuste i prazničnih odmora svirala u najvećim koncertnim salama sveta. Spisak dirigenata sa kojima je do sada sarađivala je impozantan. Maris Jansons, David Barenboim, Colin Davis, Charles Dutoit, Bernard Haitink, James Levine, Lorin Mazel, Kurt Mazur, Zubin Mehta, Ricardo Muti, André Preven, Simon Rattle, Wolfgang Zavališ, Valerij Gergijev, Leonard Slatkin, Michael Tilson Thomas itd. Već i samo pominjanje najvećih dirigenata današnjice znači i da je Sara Chang svirala sa svim velikim orkestrima sveta, od simfonijskih orkestara Bostona, Filadelfije, Chicaga, Londona, Tokija, Hong Konga, Vašingtona i Montreala, preko Njujorške, Berlinske, Bečke, kao i Filharmonije Osla, Los Angelesa i Melburna, do simfonijskih orkestara BBC-a i nemačkog i austrijskog radija, pa i Concertgebouw orkestra i engleskog kamernog orkestra. Ovom spisku se je pridružila i Beogradska filharmonija i kamerni orkestar Orfej sa kojim je krajem 2007. godine Sara Chang snimila vlastitu verziju Vivaldijevih godišnjih doba.
Thank you.
Danas vam u emisiji Vreme muzike svira Sara Chang. Upravo ste čuli njenu interpretaciju trećeg stava Vivaldijevog koncerta Jesen iz ciklusa Godišnja doba, a pratio ju je kamerni orkestar Orfej. Sara Chang je zvezda klasične muzike novog milenijuma. Odlično se snalazi sa medijima, elokventna je, jednostavna i opuštena, a nije zanemarljiva ni njena izuzetna lepota, koja u spoju sa ogromnom energijom i emotivnim intenzitetom prosto zrači i sa koncertnog podijuma i sa njenih mnogih video spotova koje snima kao kakva pop zvezda. Sara Chang je za svoju izdavačku kuću EMI snimila već 17 CD izdanja. Ona su nekad potpuno klasična, kao što je to na primjer izdanje iz 1998. sa koncertima Mendelsona i Sibeliusa, ili pak disk iz 2006. sa koncertima Šostakovića i Prokofjeva. Ali Sara Chang ima i netradicionalne interesovanja, kao što je to na primjer saradnja sa violončelistom Julianom Lloydom Weberom na projektu Fantazija, gde sviraju muziku njegovog oca Andrewa Lloyda Webera. Također Sara Chang mnogo polaže i na animaciju najšireg kruga ljubitelja muzike i privlačenje mladih slušalaca, pa zato pravi i takozvane kompilacijske albume sa evergreen numerama klasične muzike. Takvi su albumi Jednostavno Sara iz 1997. Slatka tuga iz 1999. sa koga ste na početku emisije i čuli nekoliko kompozicija, ili Vatra i led iz 2002. i Klasične legende iz 2003. Njima se može pridružiti projekat na koji je Sara Chang veoma ponosna, Vivaldijeva godišnja doba, koja je snimila bez dirigenta, a prema vlastitim interpretativnim idejama i ličnom temperamentu i sentimentu. U izvođenje je unela i nešto od savremenog urbanog rock intenziteta i slikovitosti i britkosti videospota, kao i hiperspontani senzibilitet zvučne mange i lepršavost hollywoodskog glamura. emisiji Vreme muzike danas vam je svirala mlada violiniskinja Sara Chang, svetska zvezda klasične muzike. Prethodni sat sa vama je provela i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.